arquitectos, do jefe de inspección e da unidade técnica en este acto de presentación do proxecto básico do novo instituto Domingo Villar, que vai estar no barrio de Navia, por suposto tamén nos medios de comunicación, e dicir que estamos moi contentos por dar un paso máis, un paso tremendamente importante nun proceso que é un proceso longo, que é un proceso que non ten sido nada fácil para chegar a este punto, e que ainda nos quedan algúns pasos máis para que se poida concretizar pois este investimento significativo, esta obra, que vai ser, quizás, o instituto de referencia do segundo cuarto do século XXI. É un edificio, un instituto que queremos que sexa inspirador. Eu sei que os arquitectos están recibindo moita presión pola nosa parte, e van seguir recibindo-a, porque para nós isto é unha obra absolutamente significativa, vai ser a obra de referencia, a obra que vai inspirar pois, o resto dos institutos que se deben a cabo desde a perspectiva arquitectónica en Galicia. Estamos nun momento no que, por as situacións demográficas, pois non é habitual facer grandes centros como que estamos facendo aquí. Ben, é verdade que estamos tamén nunha zona de crecemento urbano do sur de Galicia, da cidade de Vigo, tremendamente grande. Eu traigo aquí este pequeno plano para que se vexa pois, a dimensión que ten este proxecto dentro do que é o crecemento urbanístico, o actual crecemento urbanístico de Navia, que o víamos tamén no vídeo, e que en certa medida nos dá idea da escala do investimento que se vai a facer, necesario, porque estamos ante unha zona de crecemento demográfico, unha zona de asentamento de poboación xoven, onde é necesario, pois, obviamente, levar os servicios públicos, un servicio público fundamental, como é a educación, pois, o máis próximo posible, pois, aos veciños. Este é un proxecto que, como digo, comenzamos xa fai algún tempo, que non estivo exento de moitas dificultades urbanísticas, pero que fomos capaces de ir superándoas de xeito progresivo, loitando moito para poder chegar a este momento onde temos xa o proxecto básico. A partir de agora, este proxecto básico vamos a remitir ao Concello para que o Concello nos dé a licencia. Obviamente, pedimos que se nos dé o antes posible. O tempo de execución da obra é aproximadamente 24 meses, 2 anos aproximadamente, dende que temos a licencia concedida e este adxudicado o proxecto. Creo que isto é un tempo pois moi importante, tendo en conta pois a dimensión da obra e as características da obra, e de xeito inmediato, pois nos próximos días remitiremos ao Concello para licencia este proxecto, o proxecto básico, de xeito parello e para ganar tempo, iremos tramitando tamén e avanzando o proxecto de execución e tamén os permisos sectoriales para poder compaxinar ambas tramitacións, por unha parte a obtención da licencia municipal, por outra parte todo o que ten que ver cos proxectos sectoriais, perdón, cas autorizacións sectoriales, e poder sacar a licitación o antes posible, ter a licencia o antes posible e ter 24 meses de prazo para a súa execución. É un investimento moi significativo. Inicialmente tiñamos un investimento menor, pero unha vez que se fixo e fomos traballando man a man co equipo redactor do proxecto, vimos que era positivo introducir unha serie de melloras. Vai ser unha referencia en aforro enerxético. Calculamos aproximadamente un 30-40% de aforro enerxético para un edificio de prácticamente 10.000 metros cuadrados. Eso supón moito aforro enerxético, tanto en diñeiro como en emisións a atmósfera de residuos. Fixemos tamén un sistema de integración da carballeira. Se vía no vídeo como é unha carballeira nese entorno que se integra dentro do espacio público do centro educativo, e creo que vamos estar francamente orgullosos deste proxecto. Como se dixen, é un proxecto inspirador, é un proxecto que vai a marcar un antes e un despois, vai ser o máis moderno, o máis innovador do conxunto de Galicia. Eu me atrevería a dicir que non hai en España pois un concepto arquitectónico de vangarda de innovación tan significativo como que presentamos hoxe, e o que agardamos é que poidamos comenzar canto antes, unha vez que teñamos a licencia, unha vez que este adxudicada a obra, e que os mozos e as mozas pois, deste barrio poidan incorporarse de xeito inmediato pois, a este centro que, como xa dicíamos, ten prácticamente para 700, 800 alumnos. É un paso máis nun proceso, non é o primeiro, nin vai ser o último, pero é un paso vital, é un paso vital para poder facer e concretizar de xeito inmediato pois este gran investimento para Vigo e para Galicia, que do CAR, como dixen antes, estamos tremendamente orgullosos. E, por a miña parte, pois nada máis, agradecer ao equipo redactor as presións que teñen para que anden áxides e que seguirán tendo. E pouco máis que dicir. Moitas gracias. Se fai en primeiro, segundo, se vai incorporando o xeito progresivo. Tamén é certo que tamén en algúns casos se fai unha apertura, digamos, de todos os cursos. Depende un pouco do que nos digan estes señores de inspección, como está a escolarización. En todo caso, o que si é firme é que unha vez que teñamos licencia e este adxudicado, o proceso de execución está fixado en 24 meses, poden ser 23, 25, non? Para que comece pois, no, o antes posible.
Dende a Administración Municipal, entendo que chegaron as críticas cando outro día, logo do Consello, o Presidente Rueda dixo que ao final por ese aforo enerxético, esas novidades, ia ser a 19 millóns de euros, expresaron a súa preocupación porque o non estar orzamentado a mitade no vindeiro ano non se poidese facer de forma inmediata.
Bueno, mire, algo ten que decir o señor alcalde, non? Eu invitaría unha caña e diría algo que xa sabe él. Sabe que cando hai un proxecto de execución plurianual as partidas cambian sen ningún tipo de problema. O que está claro é que hai 19 millóns de euros consignados para facer un investimento singular, fundamental para a cidade de Vigo. Home, se poden buscar excusas, ou se poden intentar desprestixiar o que se queira, pero, bueno, eu insisto, invitaría unha caña e diría algo que sabe perfectamente como funciona a Administración Pública con orzamentos plurianuales.
E, en cuanto aos plazos, aproximadamente, con este previsto que se poda licitar?
Os plazos son de execución unha vez que teñamos licitada a obra e a conciencia de obra son 24 meses de execución. Nos ahora temos que, estamos compaxinando os prazos para concesión de licencia e para ter o proxecto de execución e, por consiguiente, a licitación para poder facer o desexito para ello. Pero eu podo falar do que é competencia miña e creo que vamos a ser moi, moi rápidos e moi, moi áxeres para que nos meses, nos primeiros meses do ano que ven, podamos comenzar a adxudicación. Despois a adxudicación ten un proceso que non podes decir 3 meses ou 4, depende os trámites. E despois, eu que non podo falar é da licencia. Eu que se quedo, e se pido, é que sexa o máis áxil posible para compaxinar ambos trámites e poder comenzar a execución o máis rápido posible. Falando, insisto, que unha vez que este adxudicado e teñamos licencia de obra, 24 meses para facer a construcción. Bueno, o que sabemos é que as dinámicas demográficas son moi cambiantes e cambian moi rápido, non? E, sobre todo, hai que ter en conta que aquí hai un crecemento demográfico moi forte, hai que ter en conta que tamén outras zonas da cidade están perdendo alumnado, en outras zonas están chegando personas de fora que xeneran máis demanda desde, digamos, de prazas escolares. Estamos a falar dun prazo temporal que, cando sexa o momento, técnicamente, isto non é unha decisión política, isto é unha decisión técnica, pensando sempre pois, no, nas... nas maiores facilidades por alumnado, se hai que tomar unha decisión, se tomará. E está aquí o jefe de inspección da provincia de Pontevedra.
Sí, bueno, un pouco sin querer matizar o que dixo o conselleiro, pero certamente habrá que esperar a evolución cando estemos nese momento.